Sveitarstjóri, ágætu sveitarstjórnarmenn og gestir. Velkomin á þennan 160. fund sveitarstjórnar Dalabyggðar. En hann er að venju haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal og mun Sveinn Pálsson sveitarstjóri rita fundargerð. En áður við göngum til áður auglýsta dagskrá þá vill oddviti Óskar oddviti eftir því að á dagskrá verði bætt fundargerð 12. fundar stjórnar Silfurtúns og 81. fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar. Og málum sem þar voru afgreitt. Málsnúmer 170-80-16, 180-20-17 og 180-40-23. Einnig að bættir á dagskrána er undir Nesodda EHF. Málsnúmer 180-40-26. Norði laustum þessa ósk oddvita. Ef engi vill hjá sig þá ber ég það upp þessum geta samþykkt að taka þetta dagskrárgjöfumerki. Það er samþykkt með öllum greiddum afkvæðum. Fyrsta mál á dagskrá er sala eigna, laugar og Sælingsdalstunga. Dalabyggð barst 18. desember 2017 tilboð í húseigni Dalabyggðar og Dalagistingar EHF að laugum. 50% hlut Dalabyggðar í jörðinni laugar og jörðinni Sælingsdalstungu. Samkvæmt tilboðinni er gert ráð fyrir að hluta söluvers verði til greiðslu 31.12.2019 50 milljónir á þriðja veðrétti og 31.12.2022 150 milljónum króna á öðrum veðrétti. Með 12. dagsett 21.12.2017 var fasteignasala tilkynnt að Dalabyggð muni taka tilboðinu með nokkrum fyrirvörum, meðal annars að ekki bærist hagstæðara tilboð fyrir 30. desember 2017 og að skuldabréf vegna seinni greiðslna verði tryggð með fyrsta eða öðrum veðrétti í öllum eignum. Ekki bárust hagstæðari tilboð og á fundi sveitarstjórnar 16. janúar var samþykkt að ganga til samninga að uppfylltum nokkrum fyrirvörum. Tilboðsgjafi féll frá fyrirvörunum sínu 5. apríl 2018 en Óskar jafnframt eftir að Dalabyggð færi skuldabréf sín á þriðja veðrétt. Norði laustum þetta mál. Hversu vill hjá sig það? Svo er ekki, þá er ég tillaga. Dalabyggð hefur ítrekkað framlengt fresti tilboðsgjafa til að falla frá fyrirvörum fjármögnun og rann frestun loks út 5. apríl síðastliðin. Sveitarstjórn setti það sem skilyrði fyrir að fresta greiðslum að skuldabréf vegna þessa væri tryggt með fyrsta eða öðrum veðrétti. Sveitarstjórn hafnar því að skuldabréf vegna greiðslna tilboðsgjafa verði neðar en á öðrum veðrétti og slítur viðræðum við tilboðsgjafa. Orðum lestu þessu tillögu, þessu vel, fjóðu. Oddviti, ágæti sveitarstjórnarmenn og aðrir gestir. Þetta hefur verið erfitt mál hjá okkur, sala eigna, sala lauga, tekið langan tíma og við eins og fram kemur í tillögu hér, ítrekkað eitt frest til að hérna hann geti staðið við sína skuldbindingar. Það er ekki að gerast, hann er að fara fram á það að við færum okkur veðrétt og ég held að allan fyrir mitt liti að þá er það atriði sem að er ekki hægt að samþykkja og því alltaf ég bara að gera grein fyrir því hér að ég kemdi með að samþykkja þessa tillögu eins og liggur hér fyrir. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sigurður, fleiri sem vilja tjá sig. Þú svo vel, Valdís.
Oddviti sveitarstjóri, aðrir gestir, ég ætla sömu leiðis að samþykkja tillöguna er reyndir á svolítið öðrum forsendum því að ég var bara ósátt við þetta tilboð. Takk fyrir.
Leiðir sem vilja tjá sig. Svo er ekki, þá vil ég bara segja fyrir mig að þetta tilboð er orðið óásættanlegt eins og það er og því mun ég að sjálfsögðu samþykkja þessa tillögu. En ef enginn vill tjá sig frekar þá byrja hann upp þessi geta samþykkja þessa tillögu gerum ekki. Og það er samþykkt með 7 atkvæðum. Málum við 2. dagskránni, ársreikningu 2017. Ársreikningu Dalabyggðar var til fyrri umræðu á 159. fundi, 20. mars síðastliðin. Sem við dræði ársreikningu eins og hann liggur hér fyrir. Svo er ekki þá vil ég nefna að ég er ánægð með að það er hagnaður á rekstri og okkur gengur vel í rekstrinum. Og vona svo verði áfram. Ég er hér með tillögu, sveitarstjórn samþykkir ársreikning Dalabyggðar fyrir árið 2017 með undirritun sinni. Þessi getur sami takkið við merki. Það er samþykkt fyrir þetta. Mál númer 3 á dagskránni, íþróttamannvirki í Búðardal. Lagt hefur fram minnisblað samskipti umsjónarmanns framkvæmda og sveitarstjóra við arkitekta vegna hönnunar íþróttahúss og sundlaugar í Búðardal. Sem við ræða, þessu verðsveit, með Sigurður fylgjið.
Oddviti ágætu sveitarstjórnarmenn. Samhliða kannski sölu lauga, þetta eru sjálfur sér tvö aðskilin mál, en þetta hefur nú oft átt samleið hérna á borði á okkur. Þetta er forsenda nýrra íþróttamannvirkja, byggingu fyrra, svo að laugar seljist og fyrir ásættalegt verð. Ég hérna ætla að leggja fram tillögu þetta og hún hljóðar svo. Sveitarstjórn þakkar starfsmönnum fyrir undirbúninginn og arkitektunum áhugann en vísar málinu til nýrrar sveitarstjórnar. Jafnframt vill ég bara hvetja tilvonandi sveitarstjórn sem verður kosin 27. maí til að halda þessu máli áfram. Við höfum unnið að mínum áti góðan undirbúning og ég held að það sé ekkert að vanbúnaði að halda áfram með málið þegar að það verður kosið aftur. Og þannig að við getum verið klárað að hefja framkvæmdir fljótlega eftir að sala gengur í gegn. Ef að það verður viljið nýrra sveitarstjórnar að halda því ferli áfram. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sigurður, fleiri sem vilja tjá sig. Það liggur við fyrir tillaga og ég ber hann upp til samþykktar sem geta samþykktar ekki að merki. Þannig samþykkt. Fjórðamál á dagskrá, Reiðhöll í Búðardal. Með bréfi dagsett 16. apríl 2018 gera forsvarsmenn Nesota EHF grein fyrir skuldavanda félagsins vegna reiðhallarinnar í Búðardal. Rekstur félagsins stefnir í þrot á næstu vikum verði ekki aðgert. Valberg Sigfússon formaður hestamannafélagsins Glaðs og stjórnarmaður í Nesota EHF hefur kynnt sveitarstjórnarmönnum málið. Eigendur Nesota EHF telja sig geta lagt fram 4 milljónir til að leysa skuldavanda reiðhallarinnar. Það eitt og sér hins vegar dugar ekki til því að eftirstöða skuldana myndi enga síður setja félagið í þrot á stuttum tíma. Aðstandir þetta hestamannafélagsins Glaðs og Nesota EHF óska eftir að sveitarstjórn Dalabyggðar leggi til 4 milljónir króna, annarkvort sem styrk eða í formi hlutafjár. Eigendur telja sig geta lagt fram samsvarandi upphæð. Það þetta mál, þetta svo vel. Eitthvað.
Ég ætla bara að fá að víkja fundi, þetta mál er mér að tengt í hestunum, en ég ætla að fá að stíga frá.
Takk fyrir að þeir fleiri sem er að tjásum þetta mál. Sveitarstjórn hefur rætt þetta mál og hér er tillaga. Reiðhöllin hefur hleypt lífi í hestamennsku í Dalabyggð og hafa hestamenn meðal annars sinnt ungmennastarfi af myndaskap. Með fyrirvara að fjármögnun verði tryggð samkvæmt viðauka áætlun síðar á fundinum samþykkir sveitarstjórn að styrkja hestamannafélagið Glað 4 milljónir króna að því gefnu að eigendur Nesota í HF leggi fram sömu upphæð og skuldavandi félagsins sé þar með leystur. Sveitar að þessa tillögu? Svo ekki þá berið ég að nöfn þess að geta samþykkt með gefamerki. Hún er samþykkt með 6 afkvæðum. Og já, sjálfsögðu Eyþór hérna líka fundi. Við komin aftur. 15. mál á dagskrá. Veiðifélag Laxá í Hvammsveit, aðalfundarboð. Aðalfundur veiðifélags Laxá í Hvammsveit fer fram 21. apríl næstkomandi. Nú sem við tjásum þennan aðalfund. Svo var ekki þá hér tillaga. Það er lagt til að Eyþór Jón Gíslason fara með umboð Dalabyggðar vegna lauga á Sælistatungu og Ingveldur Guðmundsdóttir verði til vara. Þessu getur sami takkiði merki. Það er samþykkt inn í hljóði. 7. mál á dagskrá veiði fyrir Laxdæla aðalfundaboð. Aðalfundur veiði fyrir Laxdæla fer fram 18. apríl næstkomandi. Hversu vill ræða þetta aðalfundaboð? Svo er ekki þá hér tillaga að Jóhannes Haukur Hauksson fara með umboð Dalabyggðar vegna fjósa. Og Halla S. Steinarsdóttir verður til vara. Þessi geta sami tækjum ekki. Það er samþykkt inn í hljóði. Þá eru 7. mál á dagskrá, tjaldsvæðið í Búðardal. Það er frá 201. fundi Byggðaráðs. Það víkja hér tveira fundi, eða hvað. Sveitarstjórn samþykkt á 158. fundi tillögu menningar og ferðamálanefndar að bjóða út rekstur tjaldsvæðisins í Búðardal. Auglýst var eftir áhugasömum aðilum í Dalapósti og vef Dalabyggðar. Tvö tilboð bárust. Ferðamálafulltrúi aflaði umsagna tveggja utanaðkomandi aðilum umsóknirnar. Byggðarráð vísaði hins vegar málinu til sveitarstjórnar. Þú vilt ræða þetta mál? Gjörðu svo vel, Sigurður.
Oddviti, ágætis sveitarstjórnarmenn og aðrir gestir. Nú, ég ætla svo sem ekkert að hafa mörg orðum þetta mál. Þetta náttúrulega lúxus vandamál sem við erum að stríða við hérna að fá svona marga umsóknar aðila tjálstæði sem jákvætt með hvernig hefur verið undarfari hjá okkur. En ég hérna með tillögu og hún hljóðar svo sveitarstjórn metur umsóknar jafngildar og samþykkir að ganga til samninga við Karolín Abare Smith og sem komið hefur að rekstrinum síðasta árið. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sigur, eru fleiri tillögur. Svo ekki, þá ber ég þessa tillögu upp til samþykktar því sem geta samþykkt gefið merki. Hún samþykkt með 5 atkvæðum. 8. mál á dagskrá, Laugagerði skóli, eignarhlutur. Þau koma aftur inn á fundin. Valdís og Eyþór. Það líka frá 201. fundi í Byggðarráðs. Og þar voru lögð fram drög að afsali, þar sem gert ráð fyrir að Dalabyggð ásamt Borgarbyggð og Snæfellsbæ selji eiga og Miklaholtshreppi eignarhlut í Laugagerðisskóla. Sýnda ræða þetta mál. Gjörðu svo eins verð.
Oddviti ágætu sveitarstjórnarmenn að þess að rifja upp þetta mál. Þetta búið að vera í ferli núna og annað kjörtímabil. Ég held að Guðbjartur fyrir að Doddviti eigi á Miklaholtshreppi hafi umræðuna á sínu tíma það að skýra eignarhaldið á Laugagerðisskóla. Þá lítið svipað eins og Dalabyggð var áhugasum að gera varandi Laugaskóla á sínu tíma og aðal ástæða þess að hálfu eigi á Miklaholtshrepps er það að það standa fyrir dýrum viðhaldsframkvæmdir og áður en að sveitarfélagið leggur peningi í það þá vilja það gjarnan vita að sá peningur sem þetta leggja í það, hann renni í sjálfu sér auki eign þess sveitarfélags en ekki annara. Þannig að sama hátt og Dalabyggð fyrsta lagi stóð í áralöngri baráttu við ríkið þáttöku í viðhaldi vegna Laugaskóla og þegar að þær tilraunir voru keyrðar til enda þá var farið í það að leysa til sín eignina frá ríkinu að þá má segja að þetta sé omvent núna. Nú erum við ásamt Borgarbyggð og Snæfellsbæ í hlutverki ríkisins og eigi Miklaholtshreppur er að reyna að skýra sín hlut. Og þetta er búið að velta fram og tilbaka og ég tel það sé full reynt að sú upp það sem ræðir sem er 32,5 miljón króna fyrir samanlega eignarhlut þess að tryggja sveitarfélaga að lengra vera ekki gengið og myndi mæla með því að sveitarstjórn samþykkið þetta. Hlutur Dalabyggðar ætti að vera kringu 7,8 miljónir af þessu og þetta hefur ekki verið fært til eignar í bókum Dalabyggðar þannig að við getum í sjálfsir lítið á þetta sem tekjur og eins og var nú settur hér fyrirvarum ákveðna samþýtt áðan að þá var alveg nót fyrir þennan pening og það kemur kannski til umræðu síðar af fundunum. Takk fyrir.
Þess að þetta sveit, fleiri sem vilja ræða þegar eignar hlut. Svo er ekki, þá er hér tillaga sveitarstjórn heimila sveitarstjórn undir þetta afsál fyrir hund Dalabyggðar í samræmi við framlög gögn. Þessi geta samþýtt takkjum við merki. Það er samþýtt. Sjóðkvæðin. 9. mál á dagskrá fjárhagsáætlun 2018 viðauki 1. Þetta er frá fundi númer 201 hjá Byggðarráði. Þar voru lögð fram drög að viðauka við fjárhagsáætlun ársins. Gert er ráð fyrir útgjalda auka 6 miljónir. 3 miljónir vegna uppgjörs lífeyrisskuldbindinga við brú. 2 miljónir í þróunarverkefni vegna Eiríksstaða.
og 1 milljón í hugbúnaðarleyfi og fleira fyrir auðaskóla. Gert ráð fyrir að tekjur ársins verði hærri en við upphafsáætlun sem nemur 6 milljónum. Útgjalda jöfnuna framlag er vísa til sveitarstjórnar. Sem ræði þessa viðaukáætlun. Svo er ekki þá ég tillaga. Lagt er til að auk tillagna byggðaráðs verði gert ráð fyrir styrk til hestamannafélagsins glaðs 4 milljónir krónur á lið 06 vegna reiðhallar í Búðardal. 1,4 milljónir króna til umhverfismála á liður 11 og 1,4 milljónir til viðhaldsrétt á liður 13 og 1 milljón króna til göngustíga á lið 10. Viðbætur alls 13,8 milljónir með tillögu byggðaráðs. Og þetta verði fjármagnað með sölu andvirði Laugakerfisskóla og útgjalda jöfnunar framlagi. Sem við ræði þessa tillögu. Svo ekki þá berið ég upp þess að getur samtæmi gefumerki. Samtækst. Og önnur tillagi samband við þetta að oddvið tillegu til að sveitarstjóra verði falið að ganga frá viðauka áttun í samræmi við þetta og senda hagstofu. Þessi getur samtækt gefumerki. Það samtækt gefumerki. Tíndamál á dagskrá, aðalskipulag Dalabyggðar, 2004-2016 breytingar. Þetta er frá fundinum nr. 81 og umhverfis- og skipulagsnefnd. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til að sveitarstjórn samþykki breyting á aðalskipulagi Dalabyggðar 2004-2016 umræða breyting á landbúnaðarsvæði í efnistökusvæði á 2 hektara svæði í landi Hvítadals í Kolsdal. Hversu við þetta ræða þetta mál? Svo er ekki þá ég tillaga að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar til sem geta samið tækjaðumerki. Það er samþykkt innlægi. Mál nr. 11, deiliskipulag í Borgarbraut. Þetta er líka frá 801. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Nefndin leggur til að tillaga að deiliskipulagi í Borgarbraut verði auglýst samkvæmt skipulagslögum nr. 123 frá 2010. Í tillögunni gert ráð fyrir íbúðalóðum fyrir tvær ráðhúsalengjur vestan megin við götuna. Og það er í samræmi við breyting á aðalskipulagi sem nú þegar er í auglýsingaferli. Sem vilja ræða þetta mál. Svo er ekki þá leggi til að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar, þeir sem geta samið tækjaðumerki. Það er samþykkt hér um hljóði. 12. mál á dagskrá Gildubrekkur í Hörðudal, deiliskipulag. Þetta er líka frá 801. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Nefndi leggur til að tillagan að deiliskipulagi fyrir Gildubrekkur í Hörðudal verði auglýst samkvæmt skipulagslögum nr. 123 frá 2010. Tillagan er í samræmi við breyting og aðalskipulagi sem nú þegar er í auglýsingaferli. Sem þetta ræði þetta mál. Svo er ekki þá legg ég til að sveitarstjórn staðfesti tillögu nefndarinnar, þessum geta samið tækjaðumerki. Það er samþykkt. 13. mál. Það er fundagerð hjá stjórnval og hjúkrunarheimilis Silfurtúns. Þetta er 12. fundagerð sem fór fram 30. janúar síðastliðin. Einhver sem vil ræða þessa fundagerð. Svo er ekki þá leggir til að sveitarstjórn staðfesti fundagerðina eins og hún liggur fyrir. Þessi geta samið tækjaðumerki. 14. mál stjórnval og hjúkrunarheimilis Silfurtúns. Það er 14. fundagerð. En sá fundur stjórnar Silfurtúns fór fram 27. mars síðastliðin. Við sem vil ræða þá fundagerð. Svo er ekki. Þá legg ég til að sveitarstjórn staðfesti fundagerðina. Það er samþykkt. Með öllum greiddum atkvæðum. 15. mál á dagskrá. Svæðisskipulagsnefnd fundagerð í 10. og 11. funda og afgreiðsla svæðisskipulagstillögu. Ræða hafa verið fram fundagerði svæðisskipulagsnefnd að Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar frá 18. janúar og 27. mars 2018. Nefndin leggur til að tillaga að svæðisskipulagi ásamt umhverfisskýrslu verði samþykkt samkvæmt 2005. grein skipulagslaga og 9. grein laga umhverfismat áætlana. Að gerðum þeim lagfæringum sem lýsti er í fundagerð nefndarinnar. Sem við ræða svæðisskipulag. Gjör svo vel, Sigurður.
Oddviti, ágætis sveitarstjórnarmenn, nú eins og hefur svo sem oft komið fram á þér að það fannst með illa varið fjármunum að fara í þessa svæðisskipulagsgerð. Ég vilja fara beint í aðalskipulag og hefur verið að mótfalla þessu hinga til. Ég ætla bara að gera grein fyrir því að svo afstæða minn hefur ekki breyst.
Þannig að ég kem ekki til að samþykkja þetta. Takk fyrir.
Takk fyrir það séu fleiri sem vilja tjá sig þetta mál. Svo ekki. Þá ekki að tillaga með vísan í 3. málsgrein 25. greinar skipulagslaga og 1. málsgrein 9. grein laga umhverfismat áætlana, samþykki sveitarstjórn svæðisskipulagið og umhverfisskýrsluna og felur svæðisskipulagsnefnd að senda gögn til skipulagsstofnunar til staðfestingar. Svo við að ræða þessa tillögu, frekar. Svo ekki þá berja hann upp þess að geta samþykkið gefumerki. Og það eru fjórir sem fimm sem samþykja, einhverjum móti. Tveir á móti. 16. liður á dagskránni byggðar á Dalabyggðar. Þetta er fundagjörn númer 201. Einhver sem þetta ræði þessa fundagjörn. Svo ekki þá ber ég hann að upp til samþykta þeir sem geta samþykta hann að gefa merki. Hún samþykt, þá tengur eitt atkvæðum. 17. mál á dagskrá umhverfis- og skipulagsnefnd, 81. fundur. Það er fundagjörn sem vorum afgreiða málin í úr áðan. Einhver sem vill ræða hann að öðru leiti. Svo ekki þá ber ég hann upp til samþykktar, þessum geta samþykktar að gefa merki og það er samþykkt í einu hljóði. Þá erum við komin að málum til kynningar. 18. liður samband íslenska sveitarfélaga, fundagerð nr. 858, einhver sem vill ræða hana. Svo ekki þá er það 19. liður heilbrigðiseftirlit Vesturlands, fundagerð nr. 147, 148 og aðalfundar fundagerð. Einhver sem vill ræða þessa fundagerðir. Svo ekki þá frá 20. liður ungmenna ráðstefna UMFI 2018. Einhver sem vill ræða þá ráðstefnu. Svo ekki og þá erum við komin síðasta liðnum á dagskránni númer 21 og það skýrsla sveitarstjóra.
Oddviti ágætu sveitarstjóna menn. Á síðustu vikum hafa undirritaðir samningar vegna stuðnings fjarskiptasjóðs og samgönguráðuneytis vegna ljósleiðara. 51 milljón tæp vegna frá fjarskiptasjóði og 3,4 frá ráðuneytinu í byggðastyrk. Og þetta er vegna framkvæmda ársins 2018 og það er unnið að gerð verksamnings svo fram hefur komið. En það er nú ánægjulegt að það eru hafnar framkvæmdir við að ljúka því sem áttu að gera síðast ári. En síðst að fyrstu metrarnir af ljósleiðara hafa verið plægði niður í þessari viku. Nú eins og kom ég fram fyrir áðan í minnisblaði Kristján Singa sem að við svo sem rættum ekki sérstaklega að þá höfum við átt fundi með 7 arkitektastofum sem við vorum búin að velja einhverju leiti, stofur sem að hafa verið að fást við í þróttamannvirki og þetta voru góðir fundir og það er efni viður fyrir komandi sveitarstjórn að vinna úr. Nú hér var verið að samþykkja afgreiðslu svæðisskipulags og ég algjörlega öndverði skoðun á við þau Sigurður Bjarnason tjáði sig hér áðan að það er mikill fengur að þessu skipulagi og það kemur til með að gagna sveitarfélaginu vel og það er á meðal við komandi aðalskipulagsgerð og það er afar ánægjulegt að þessu sé lokið. Sveitarstjórnir Reykhólahrepps og Strandabyggðar eru búnar að samþykkja þannig að þetta verkefni er í höfn. Nú við Jóhannes oddviti áttu fund þetta með félagsmálaráðherra Ásmundi Einari og nýjum aðstoðamanni hans þar sem að var nú fyrst og fremst verið að ræða húsnæðismál en jafnframt tæft á mörgum öðrum málum. Það er á meðal opinberu störfum í Dalabyggð og það má vænta stuðnings frá þessum aðilum við eitthvað átak í þeim efnum sem að við náum vonandi samkomulega við dómsmálaráðherra á getan. Nú ég var að bæjarstjóra móti í síðustu viku í Reykjavík. Það var afar fróðleg og skemmtileg ferð og gaman að sjá hvað aðrir eru að fást við og ekki síst að hitta kollegana og ráða ráðum sínum með þeim og efla tengslanetið sem er mikilvægt í þessu starfi eins og öðrum. Vindorkugarðurinn, það í ákveðnu ferli, efla verkfræðistofur að vinna fyrir okkur greinagerð sem að vonandi verður grunnur að ákvörðun sveitarstjórnar og skipulagsnefndar hvort áfram skuli halda eða hætta við. Og við Bogi byggingafulltrúi komum til mega fund með eflu á 5. dag í næstu viku. Þar sem þeir okkur verið kynnt svona staða mála í þessari vinnu. Og ég má til með að nefna gagnaver í þessu samhengi. Ég hef nefnt að við okkur áður að þetta er samhengi þarna á milli. Og til gamans að því aðstoða maður félagsmálaráðherra þeirra er fyrir bæjarstjóri í Blönduósi sem að lagði upp með þá draumóra fyrir 10 árum. Það kom upp gagnaver í Blönduósi og þar hafa menn undirbúið sín mál, skipulagt lóðir, aðalskipulags og deiliskipulags vinnu hafa lagt í sveitarfélagið. Og viti menn að menn eru uppskera núna af því það menn áttu sig á því að það var laus orka í Blönduvirkjum sem að ekki er hægt að flytja yfir hálendið vegna lélegra lína, raforkulína. Og Blönduós bær nýtur þess og þar er verið að reisa fyrsta gagnaverið, 4200 metra hús. Og ég held að við eigum að vera svolítið brattir líka dalamenn og horfa til þessara möguleika. Ég þarf ekki að segja ykkur frá náttúrulegum aðstæðum sem eru hér góðar. Ekki vona á eldgosum og jarðskjálftum og öðru slíku. Nægur er vindurinn til að kæla hérna, elementin frá tölvunum. Og það er nú þannig að mér barst fyrirspurn með lóð fyrir gagnaver í dag. Og þá getum við sagt að við erum tekin með allt yfir um okkur, við erum enga lóð. En hérna, það gildi bara brett upp ermar og fara í þessa vinnu. En forsenda þar er að sjálfsögðu að það sé til orka. Og ég tala ekki að það sé framleitt græn orka í heimabyggð að það hérna, gerir þetta minn mun eftirsóknarverða en ella. Þannig ég vona nú að nýri sveitarstjórn farnist vel á þessum vettvangi og menn eru tilbúin til að horfa fram á veginn og horfa á ný tækifæri. Nú starfslok mín samkvæmt ráningarsamningi verða 15. júní næstkomandi. Og ég ætla bara að segja ykkur herran hóp að ég hefst ekki sækjast eftir enduráningu og hefst leita annara verkefna. Og við hef átt hér góð 8 ár í Dalabyggð og tel tímabært að huga að öðru. Ég hef nú gjarnan viljað að ákveðin verkefni vera lengra komin. Ég er stoltur af mörgu sem að okkur hefur lukkast að gera. Rekstur sveitarfélagsins er í góðu jafnvægi og gefur færi til þess að fara í fjárfestingar og ýmis verkefni eru nú búin að taka það sorglegu ákvarðanir hér að þurfa að draga í land með sölu og laugun og hérna sem að ég held að hafi verið rétt ákvarðun hjá sveitarstjórn eða við stöðum ála en vissulega hefði verið skemmtilegar að hefði verið að klára það og halda ótröður áfram með íþróttamannvirkin í Búðardal sem að hljóta þurfa að bíða þangað til að menn hafa tryggt það fjármagn sem þarf til að fara í þeir framkvæmdir. Og svo langar mig að nefna hér Vínlandssetur sem að Eiríksstaðanefnd undirbýr að þegar búið að afla 80 milljóna í það verkefni á þess að sveitarfélagi leggi til annað en vinnu starfsmanna við þetta og nefndalaun. Það vantar dálítið peningum í viðbót en stefnan hjá Eiríksstaðanefnd, það sem runnið er samkvæmt, það er að sýning til einhver landafundunum verði opnuð sumardaginn fyrsta árið 2019. Og við skulum nú vona að það gangi eftir, það er að gera að horfa svolítið djarfu fram á veginn og hérna, setja stefnuna svolítið ákveðið, en það á eftir að efla aðeins meiri fjár eins og ég gæti maður. Svo þakka ég fyrir.
Takk fyrir þetta Sveinn, einhvern sem vilja ræða skýrslu sveitarstjóra. Svo er ekki að þetta var síðasti liðurinn á dagskránni og ég gerir nú stutt hlé með að við yfirum fyrir fundagerð. Takk fyrir. Ágætu sveitarstjóramenn, við höfum nú yfirfarið fundagerðina. einhver sem vill ræða hann eins og hún liggur hér fyrir. Svo ekki, þá ber ég nætti samþyktaði sem geta samþyktaði að gefa merki. Hún samþykt með öllum greitum atkvæðum. En næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar og jafnframt síðasti fyrir kosningar verður 15. maí næstkomandi. Takk fyrir.